Νηστέρι Podcast, επεισόδιο δεύτερο. Νερό στον Άρη, λέιζερ και διάφορα άλλα. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Κυριακής. Είμαι ο Σπύρος Φλέρμανς Μπαρούνης μαζί σας για το δεύτερο επεισόδιο του podcast του Νηστεριού. Όπως είχα υποσχεθεί, συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Ελπίζω να περάσετε καλά. Καλή διασκέδαση. Λοιπόν, νομίζω ότι ξεκινώντας πρέπει επιβάλλεται να απευθύνω ορισμένες ευχαριστίες και ορισμένους χαιρετισμούς. Λοιπόν, πρώτα και κύρια στα παιδιά από τους Weekend Geeks, τον Πάρη τον Αποστολόπουλο και τον Κώστα τον Χριστίδη, για την αναφορά που κάνανε στο τελευταίο επεισόδιο του podcast τους. Παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστώ, το εκτιμώ ιδιαίτερα. Βεβαίως τώρα το να αντευχηθώ καλή τύχη και καλή επιτυχία, νομίζω ότι είναι λίγο άτοπο. Έχετε ένα από τα πιο καλά εδρεωμένα ελληνικά podcast, έχετε φτάσει στα 31 επεισόδια, έχετε μεγάλη ακροαματική βάση. Το μόνο που μπορώ να ελπίζω είναι να φτάσω κάποια στιγμή κι εγώ σε αυτό το επίπεδο. Και πάλι να είστε καλά και ευχαριστώ. Ένα αυτό. Και εκτός αυτού θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα παιδιά τα οποία στείλανε πρόμο για τα δικά τους podcast. Τον Κυριάκο από το My Big Fat Greek Podcast, τον Ανήλικο, τα παιδιά από τους Extra Galactics. Γενικότερα, μέσα στις ημέρες που περάσανε από την πρώτη εκπομπή του Νηστεριού, ξεκίνησα μια προσπάθεια να ενημερώσω όλους τους άλλους Έλληνες podcasters για το ότι υπάρχει μια παρθενογένεση, εν πάση περιπτώσει, ένα καινούριο podcast. Τους έστειλα το πρόμο του δικού μας podcast το οποίο ετοίμασα και κάποιοι από αυτούς με μεγάλη χαρά, ας πούμε, και προθυμία απάντησαν και ή έστειλαν ήδη πρόμο ή σκοπεύουν να στείλουν σύντομα. Γενικότερα με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι είναι ένας χώρος του podcasting στην Ελλάδα που τουλάχιστον για την ώρα υπάρχει ακόμα πνεύμα αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης. Πραγματικά ζεσταίνει την καρδιά αυτό. Και ένα τρίτο πράγμα πριν να περάσουμε στο κυρίως σώμα της εκπομπής για σήμερα, ομολογώ πως δεν περίμενα μια τόσο θερμή αποδοχή του podcast από τον κόσμο. Θετικά σχόλια, θετικές αντιδράσεις, μπόλικος κόσμος που ξεκίνησε να ακούει. Παιδιά, ειλικρινά αισθάνομαι πολύ ταπεινός μπροστά σε αυτή την αντίδραση. Να είστε καλά και ελπίζω να μπορέσω να σας κρατάω συντροφιά με τρόπο ευχάριστο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και ξεκινάμε με τη θεματολογία μας. Alrighty kids, we're ready for a good time.
Woo!
Έτσι, Maximum Dunkey, Other Side of Yellow, αφιερωμένο στον τρελό, το Γιάννη εκεί πέρα, το Natural High. Και αυτό το κομμάτι, όπως και όλα τα άλλα που θα ακούσετε και στη σημερινή εκπομπή, είναι παρμένα από το music.podshow.com, από το Podsafe Music Network, κομμάτια Podsafe τα οποία μπορούμε να παίζουμε στα podcast τα οποία εσείς ακούτε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για σήμερα. Πρώτο θέμα, σίγουρα ακούσατε όλοι αυτές τις τελευταίες μέρες ή διαβάσατε στο ίντερνετ ή σε κάποια εφημερίδα ή στις ειδήσεις. Γενικότερα έγινε μεγάλο μπουγιουρντί σχετικά με το ότι ανακαλύφθηκε, λέει, νερό στην επιφάνεια του Άρη. Ουσιαστικά τι έγινε, η NASA πήρε κάποιες φωτογραφίες από το Mars Global Surveyor, τις οποίες και συνέκρινε με φωτογραφίες αντίστοιχες οι οποίες είχαν ληφθεί από την επιφάνεια του Άρη πριν από 7 χρόνια. Και η σύγκριση δείχνει ότι στο νότιο ημισφαίριο του πλανήτη υπάρχουν κάποιες αλλοιώσεις στη μορφολογία του εδάφους, στη μορφολογία της επιφανείας, που υποδηλώνουν ροή ύδατος μέσα σε αυτά τα τελευταία 7 χρόνια. Με άλλα λόγια, βρήκαν οι επιστήμονες κάποια ριάκια στην επιφάνεια του Άρη, τα οποία πρέπει να τα έχει κάνει νερό. Αν ισχύει αυτό, είναι μια μεγάλη ανακάλυψη και αυτό για 2-3 λόγους. Πρώτον, διότι η επιφάνεια του Άρη είναι πολύ ψυχρή και το νερό δεν μπορεί να παραμείνει σε υγρή μορφή πάνω της. Οπότε λοιπόν έτσι δημιουργείται ένα ερώτημα. Πού κολλάει αυτό το νερό και τι δουλειά έχει να βρίσκεται στην επιφάνεια του Άρη τη στιγμή που δεν θα έπρεπε να μπορεί να υπάρξει εκεί με βάση τους κανόνες της φυσικής. Δεύτερον, από τη στιγμή που όντως υπάρχει νερό στον Άρη, αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να υπάρχουν και αποθέματα νερού στα στρώματα κάτω από την επιφάνεια του πλανήτη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την περίπτωση διαστημικών αποστολών στον Άρη, στην επιφάνεια του Άρη από ανθρώπους. Ήδη κουβεντιάζεται η περίπτωση να δημιουργηθεί μια βάση μόνιμη στη Σελήνη. Σιγά σιγά, από ό,τι φαίνεται, θα αρχίσουμε να κινούμαστε και προς άλλους πλανήτες. Και το τρίτο και σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι αν όντως υπάρχει νερό στον Άρη, αυτό σημαίνει πως ενδεχομένως να υπάρχουν και δείγματα ζωής σε αυτόν τον πλανήτη. Και όπως όλοι φανταζόμαστε, η ανακάλυψη ζωής νοήμονος ημί σε έναν άλλο πλανήτη είναι ένας από τους κύριους στόχους όλων όσων ασχολούνται με την επιστήμη του διαστήματος, τους κοσμοναύτες και όλα αυτά. Ελπίζω, μακάρι, να έχει βάση αυτή η ανακάλυψη και να οδηγήσει τους επιστήμονες κάπου. Καιρός είναι να αρχίσουμε να γνωρίζουμε από πιο κοντά το ηλιακό μας σύστημα και τους γείτονες πλανήτες.
Νομίζετε ότι ενηλικιωθήκατε? Πάψατε πλέον να είστε παιδιά? Ακούστε Ανήλικο. Και ίσως ξαναγίνετε κι εσείς. Ανήλικος.blogspot.com. Το δικό σας podcast.
Year 2006, everyone in the Greek blogosphere look for the perfect blog. A blog that will give them the perfect ideas for going out. This blog is found.
Spot me! This is madness!
Madness?
This is
madness!
home.
Ήδη δύο από τα πρόμος που λέγαμε πέσανε. Ανήλικος λοιπόν blogspot.com, ένα άλλο ελληνικό podcast που εκπέμπει κάθε τόσο, και επιπαντός.com, ένα ελληνικό blog το οποίο είναι πρόσφατη απόπειρα και έχει σαν σκοπό να δείξει κάποια μέρη, καφετέρειες, μαγαζιά, στέκια στα οποία μπορείτε να περάσετε καλά για την ώρα στην Αθήνα. Ο Σπύρος, ο ιδιοκτήτης του blog, ψάχνει ανταποκριτές, να το πω έτσι, από άλλες πόλεις. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ρίξει μια ματιά. Τώρα, εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι στο επόμενο θέμα μας. Επειδή πουλάκια μου παραπονεθήκατε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ασχολήθηκα πολύ με τεχνολογικά θέματα, και έχετε δίκιο, και μιας που ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τα επιστημονικά, ας κάνω ένα πέρασμα από τα δικά μου τα χωράφια. Λοιπόν, θα πούμε δύο λόγια για τις επεμβάσεις αποκατάστασης όρασης με λέιζερ, οι οποίες έχουν έτσι αρκετή τράβηξη τώρα τελευταία και πιστεύω ότι είναι καλό να ξέρετε 2-3 πραγματάκια σχετικά. Λοιπόν, όταν ουσιαστικά μιλάμε για διόρθωση οπτικής οξύτητας με λέιζερ, οι αρρώστιες, οι παθήσεις οι οποίες μπορούν να διορθωθούν είναι κατά βάση μόνο τρεις: η μοιοπία, η υπερμετροπία και ο αστιγματισμός. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να διορθωθούν αυτές οι παθήσεις, αλλά εμείς εδώ πέρα θα μιλήσουμε για την διόρθωση με επέμβαση με λέιζερ. Λοιπόν, δύο λογάκια πρώτα. Όταν βλέπουμε ένα αντικείμενο, ουσιαστικά βλέπουμε το είδωλο το οποίο σχηματίζεται από την αντανάκλαση του φωτός πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Αυτή η αντανάκλαση χτυπάει στο μάτι μας. Εν πάση περιπτώσει, με ένα σύστημα από φακούς και διαθλαστικά μέσα αντιστρέφεται και εστιάζει πάνω στον αφιμπλιστροειδή, ο οποίος βρίσκεται στο πίσω μέρος του ματιού. Αν για οποιονδήποτε λόγο το μάτι δεν έχει, ο οφθαλμικός βολβός δηλαδή, δεν έχει το σφαιρικό σχήμα που πρέπει και είναι, ας πούμε για παράδειγμα, πιο ζουλιγμένος, να το πω έτσι, ή τραβηγμένος, τεντωμένος σε κάποια από τις διαστάσεις του, το αποτέλεσμα είναι το είδωλο, το οποίο σχηματίζεται μέσα στο μάτι, να μην χτυπάει ακριβώς πάνω στον αφιμπλιστροειδή, αλλά λίγο πιο μπρος ή λίγο πιο πίσω. Και γι' αυτό δεν βλέπουμε καλά. Όταν γίνεται λοιπόν μια επέμβαση με λέιζερ για να διορθωθεί η οπτική οξύτητα, ουσιαστικά τι κάνουμε? Πηγαίνουμε στο μπροστινό μέρος του ματιού, στον κερατοειδή χιτώνα, σε αυτόν τον διάφανο χιτώνα που καλύπτει το μάτι για προστασία από μπροστά, και με λέιζερ τον σμιλεύουμε, δηλαδή τον σκάβουμε, ούτως ώστε να αλλάξουμε το πάχος του. Αλλάζοντας το πάχος του καταλήλως, μεταβάλλεται η διαθλαστική του ικανότητα, με άλλα λόγια οι ακτίνες του φωτός που πέφτουν και περνάνε μέσα από τον κερατοειδή ακολουθούν διαφορετική πορεία, και ουσιαστικά μπορούμε να κάνουμε το είδωλο να εστιάζει πάνω στον αφιμπλιστροειδή χωρίς να χρειαζόμαστε γυαλιά, διότι αυτή τη δουλειά την κάνουν τα γυαλιά κανονικά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο μέθοδοι για να γίνει η αποκατάσταση οπτικής οξύτητας με λέιζερ: η παλιότερη, η PRK, και η πιο σύγχρονη, η LASIK. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι η PRK έχει να κάνει με απευθείας χτύπημα με λέιζερ του ματιού απ' έξω. Ενώ η LASIK, στη LASIK πρώτα γίνεται μια μικρή τομή με ένα πολύ μικρό μαχαίρι του κερατοειδούς, κόβουμε κατά κάποιον τρόπο ένα καπάκι από τον κερατοειδή και μετά χτυπάμε με λέιζερ το εσωτερικό, εκεί που κόψαμε. Και όταν τελειώσει η επέμβαση, ξαναβάζουμε το κομμάτι το οποίο κόψαμε από πάνω. Έχει πολύ λιγότερα μειονεκτήματα, βεβαίως και οι δύο έχουν τα σύν τους και τα πλήν τους. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι και στις δύο επεμβάσεις δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Μπορεί να διορθωθεί η μοιοπία, υπερμετροπία και αστιγματισμός μέχρι κάποιους βαθμούς, 4, 5, 6, 8 αντίστοιχα, ανάλογα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να κρατήσουμε κάποιο πάχος κερατοειδή για να προστατεύεται το μάτι, οπότε αν κάποιο άτομο έχει λεπτό κερατοειδή από τη φύση του, η επέμβαση δεν μπορεί να το προσφέρει και πολλά. Σε κάθε άτομο βεβαίως αυτά εξατομικεύονται. Οπωσδήποτε άτομα τα οποία ασχολούνται με πολεμικές τέχνες, με σπορ κτλ, άτομα τα οποία για αισθητικούς λόγους δεν θέλουν να φοράνε γυαλιά, καθώς επίσης και όσοι έχουν μοιοπία ή υπερμετροπία ή αστιγματισμό στο ένα μόνο μάτι, μπορούν να ωφεληθούν από αυτές τις επεμβάσεις. Σας έχω βάλει link στις σημειώσεις, μπορείτε όσοι ενδιαφέρεστε να πάτε και να διαβάσετε κάτι παραπάνω. Εγώ ένα πράγμα θα συμπληρώσω μόνο: είναι ωραίες επεμβάσεις, είναι καινούργιες επεμβάσεις και είναι και ακριβές επεμβάσεις. Αυτά τα μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μόνο σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Οπότε, εάν πάτε για παράδειγμα σε κάποιο ιδιωτικό νοσοκομείο και ρωτήσετε τον resident οφθαλμίατρο εάν χρειάζεστε την επέμβαση, μπορεί και να μην σας απαντήσει αντικειμενικά. καλό είναι να δείτε κάποιον δικό σας ιδιώτη, να τον ρωτήσετε εάν ενδιαφέρεστε και να σας πει αυτός πλέον αξιόπιστα εάν όντως χρειάζεστε αυτή την επέμβαση ή όχι. Ρίξτε μια ματιά, είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται πολύ στις μέρες μας και νομίζω ότι καλό είναι να είμαστε όλοι ενήμεροι, έτσι. Α, και πριν το ξεχάσω, φαίνεται η Nintendo έχει κάνει χρυσές δουλειές αυτόν τον καιρό, διότι βρέθηκε και άλλος που πήρε Wii. Μιλάω για τον Κώστα το Χριστίδη, πάλι από τους Weekend Geeks. Κωστάκι, με γεια, καλό ρίζικο. Να το ευχαριστηθείς, πες μας τι έγινε με το Zelda, γιατί πραγματικά έχω περιέργεια να δω τι λέει αυτό το παιχνίδι, μεγάλη περιέργεια. Ξέρω ότι θα βγει και για GameCube, αλλά σίγουρα ο χειρισμός με το Wii θα είναι τελείως διαφορετικός. Και παιδιά, με μέτρο, μην πλακωθείτε στο ξύλο στο Wii Sports και παίζετε box και καταλήξουμε με κάνα μαυρισμένο μάτι και τέτοιο, έτσι. Άντε, καλό ρίζικο. Εν τω μεταξύ, όση ώρα γράφει το podcast, ο γείτονας από πάνω έχει βάλει τουλάχιστον 20 φορές τα κάλατα της Βανδύ. Τα έχω πάρει στο κρανίο. Λοιπόν, το επόμενο αξίζει. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην γη του παραλόγου και του παράξενου, σίγουρα όλοι θα ξέρετε την τεξανή εταιρεία, την Dell, εταιρεία υπολογιστών, η οποία συναρμολογεί υπολογιστικά συστήματα, πουλάει desktop computers, φορητούς, μπλα 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 κτλ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Υπήρξε ένας πελάτης, ο κύριος Pat Dory με το όνομα, ο οποίος αγόρασε από την Dell ένα φορητό. Του ανθρώπου του χάλασε ο φορητός και προσπάθησε να βγάλει άκρη και να ζητήσει επισκευή. 5 μήνες έτρεχε, 19 τηλέφωνα έκανε, άκρη τελικά δεν έβγαλε και το έμεινε φορητό αμανάτη. Οπότε σκέφτηκε ο άνθρωπος να κινηθεί δια της νόμιμης δικαστικής οδού και να κάνει μήνυση στην Dell. Μέχρι εδώ καλά. Εδώ αρχίζει πλάκα. Ο κύριος Dory αποφάσισε, όταν έκανε τα χαρτιά για τη μήνυση, να μην τα στείλει κατευθείαν στα αρχηγεία της Dell στο Τέξας, στην πολιτεία του Τέξας, αλλά ανταυτού τα άφησε σε κάποιο παραμάγαζο της Dell, μέσα σε κάποιο εμπορικό κέντρο. Φυσικά τα χαρτιά ποτέ δεν φτάσανε μέχρι τα κεντρικά της Dell. Έφτασε η ημερομηνία της δικάσιμου, πήγε ο άνθρωπος στο δικαστήριο, προφανώς δεν εμφανίστηκε κανένας αντιπρόσωπος της Dell και εξ ορισμού ο κύριος Dory τσίμπησε $3,000 στάνταρ και βγήκε απόφαση από το δικαστήριο που επέτρεπε στους κλητήρες να κλείσουν το υποκατάστημα της Dell και αν δεν πληρωθούν τα λεφτά να κάνουν και τις σχετικές και την σχετική κατάσχεση προϊόντων. Η Dell αυτή τη στιγμή βεβαίως έχει κλείσει την υπόθεση εκτός δικαστηρίου με κατηδίαν συνεννόηση συμφωνία με τον συγκεκριμένο πελάτη. Οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν αποκαλυφθεί στη δημοσιότητα. Σε κάθε περίπτωση είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι βρέθηκε κάποιος να λειτουργήσει έτσι. Ο ίδιος ο κύριος Dory πάντως αναφέρει ότι πιστεύει πως οποιοδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος θα μπορούσε να το κάνει αυτό, δεδομένου ότι έχει το νόμο με την πλευρά του. Τώρα, εγώ από τη μεριά μου μόνο ένα πράγμα έχω να πω. Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις τέτοιου είδους αντιμετωπίσεις και ότι υπάρχουν, ας πούμε, πελάτες με τσαγανό που δεν κάθονται να τους δουλεύουν οι εταιρείες. Πρέπει να ομολογήσω βεβαίως ότι ήταν λίγο τραβηγμένη η αντιμετώπιση. Πιστεύω ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν πήγαινε απλώς και μόνο για να λύσει το πρόβλημά του. Μάλλον ήθελε να μπει στο ρουθούνι της Dell. Και σίγουρα ισχύει αυτό που λέει: αν φας τα λεφτά τους, θα τραβήξει και την προσοχή τους, όπως αναφέρεται και στο σχετικό άρθρο στο Engadget. Τώρα, τι να πω. Να μας δώσει ένα παράδειγμα αυτό στην Ελλάδα, σε εμάς που τραβάμε με τη Rainbow και το Πλαίσιο και όλους τους άλλους Έλληνες καταστηματάρχες πάνω κάτω τα ίδια. Θα δείξει. Άσε να δούμε μήπως προκύψει κάνα τέτοιο καινούριο στο μέλλον. Το έχουμε στα υπόψη μας.
Έχει αρχίσει να μεγαλώνει, είπα να τη βοηθήσω κάνοντας ένα καινούριο podcast. Το ονομάζω My Big Fat Greek Podcast και μπορείτε να το βρείτε στο Kirlil yrtl.blogspot.com. KYRLIL.
Αυτός ήταν ο Κυριάκος από το mybigfatgreekpodcast.com. Μάλλον διορθώστε το αυτό. kyrlil.blogspot.com. Γεια σου Κυριάκο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα δεύτερο κομμάτι, γιατί έχουμε συνέχεια εμείς. Is My Church από τους Freedom People live από το PMN και αυτό το κομμάτι music.podshow.com. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε λίγο σινεμά? Εντάξει, αυτό τον τελευταίο καιρό έχουν εμφανιστεί στις αίθουσες ορισμένα πραγματικά διαμάντια. Δεν λέω, υπάρχουν ταινίες που περιμένουμε φέτος αναγωνίως, αλλά και αυτές οι οποίες παίζουν τώρα δεν είναι καθόλου άσχημες. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε από μία ματιά στην κάθε μία και να πούμε έτσι δύο λογάκια. Πρώτη ταινία που εντυπωσίασε αυτόν τον καιρό, το Departed, ελληνιστή ο πληροφοριοδότης. Κλασικά, καμία σχέση ο τίτλος με την απόδοση στα ελληνικά. Σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορτσέζε. Όπως ήδη οι περισσότεροι από εσάς θα ξέρετε, το cast είναι το λιγότερο εντυπωσιακό. Τζακ Νίκολσον, Λεωνάρντο Ντικάπριο, Ματ Ντέιμον. Ουσιαστικά είναι η ιστορία ενός μαφιόζου του Φρανκ Κοστέλο, ο οποίος δραστηριοποιείται στην περιοχή της Βοστόνης, και υπάρχουν δύο νεαροί. Ο ένας είναι αστυνομικός, ο οποίος αναλαμβάνει να διεισδύσει μέσα στην συμμορία του Νίκολσον, και παράλληλα υπάρχει ένας νεαρός απόφυτος της αστυνομίας, ο Matt Damon τον υποδίεται, ο οποίος ουσιαστικά κάνει τον κοριό για λογαριασμό του Νίκολσον μέσα στην αστυνομία. Και φυσικά η όλη ιστορία είναι ποιος θα προλάβει να καρφώσει ποιον για να επιβιώσει. Από ό,τι ξέρω και από ό,τι μου έχουν πει φίλοι, διότι τελικά με στήσανε όλοι μα όλοι και έχουν πάει όλοι να δουν την ταινία και δεν βρίσκω άνθρωπο να τη δω. Τελικά λοιπόν υπάρχουν πολλές ανατροπές στο σενάριο, πολύ ενδιαφέρουσα η πλοκή και σίγουρα είναι το λιγότερο εντυπωσιακή αυτή η ταινία. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Σήμερα χρησιμοποιώ πάρα πολύ τη λέξη εντυπωσιακή. Εν πάση περιπτώσει. 2,5 ώρες περίπου η διάρκεια της ταινίας. Πολύ καλή μουσική επένδυση. Καταπληκτική σκηνοθεσία. Τα κοψίματα είναι απίστευτα. Λέει. Αυτό που ελπίζω είναι να βρω κάποιον να δω την ταινία. Δεύτερον, Καζίνο Ρουαγιάλ. Άλλη πολύ αναμενόμενη ταινία. Ο καινούριος James Bond. Πρωταγωνιστή ο Daniel Craig. Σκηνοθεσία Martin Campbell. Επίσης, μια ταινία η οποία άλλο περιμέναμε ότι θα έβγαινε και άλλο βγήκε τελικά. Ο Daniel Craig σαν καινούριος Bond είχε πάρει αρνητικά σχόλια πριν την κυκλοφορία της ταινίας. Τελικά προκύπτει ότι βγαίνει ένας προπρόσωπος, παρά το γεγονός ότι είναι ξανθός και γαλανομάτης, καμία σχέση με τον Bond μέχρι τώρα. Ουσιαστικά το Casino Royale είναι η ιστορία του πώς έγινε ο Bond 007, πώς έγινε πράκτορας 00. Το πρώτο βιβλίο που έγραψε ο Ian Fleming. Η ταινία αυτή τη φορά παρουσιάζεται πολύ πιο σοβαρά και κατ' ουσίαν πρόκειται για μια επιστροφή στις ρίζες του Bond. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ταινία η παραγωγή παρουσιάζει έναν Bond πιο ανθρώπινο, πιο γήινο, πιο στιγνό, λιγότερο ατσαλάκωτο και έτσι φλεγματικό, ο οποίος κάνει λάθη, τρώει ξύλο, δεν εκτελεί τις αποστολές σε χρόνο ντετέ και με τους πλέον εντυπωσιακούς τρόπους, μέχρι και τα gadget και οι σκηνές δράσεις που εμφανίζονται είναι λίγες και προσεγμένες. Ουσιαστικά η ταινία είναι μία προσπάθεια να γνωρίσουμε τον Bond σαν χαρακτήρα από μέσα. Έχει αποσπάσει πολύ καλές κριτικές και πραγματικά είναι μία άλλη ταινία την οποία θέλω να δω. Τρίτη, Jet Li και Fearless, ο άντρωτος του Jet Li. Λοιπόν, πρωταγωνιστή Jet Li, σκηνοθεσία Ronny Yu. Μικρή η ταινία, 103 λεπτά, αλλά από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον εδώ πέρα στο CinemaScope, στην κριτική, ουσιαστικά πρόκειται για μια ταινία η οποία θα πρέπει να αρέσει πάρα πολύ σε όσους λατρέψανε τον ήρωα και το Crouching Tiger Hidden Dragon, με τις κλασικές πολεμικές σκηνές χορογραφίας τύπου Kill Bill και Matrix, μάλιστα αναφέρεται εδώ πέρα. Πρέπει να είναι πολύ καλή ταινία, αν και μικρή. Αυτά τα ανατολίτικα συνήθως κατορθώνουν να συνδυάσουν πολύ ωραία και την δράση και την αναζήτηση στον εσωτερικό κόσμο. Κάποια στιγμή θα ήθελα να το δω και αυτό. Βεβαίως το ίδιο έλεγα και για το House of Flying Daggers, τα επτάμενα στιλέτα, και τελικά ποτέ δεν κατόρθωσα, αλλά ξέρετε τώρα, ποτέ μιλές ποτέ. Τώρα υπάρχουν και μία-δύο άλλες ταινίες που θα ήθελα να δω, κυρίως το Βαβέλ με τον Brad Pitt και την Kate Blanchett και το Σε βλέπω στο όνειρό μου, το Seance de Rêve. Εν πάση περιπτώσει είναι κάποιες άλλες ταινίες που έχουν πάρει καλές κριτικές. Η δεύτερη περισσότερο μου κάνει εντύπωση λόγω του ότι είναι κάτι το πρωτότυπο μέσα στην ψυχεδέλεια, δεν έχουμε δει πολλά τέτοια πράγματα. Και η πρώτη είναι έτσι ψηλοδραματική δράσεως. Τώρα βεβαίως εντάξει, από ταινίες, άλλο τίποτα, χρόνος δεν υπάρχει. Να δούμε σε ποια αίθουσα θα προλάβουμε να πρωτομπούμε. Εν πάση περιπτώσει, όποια ταινία προλάβω να δω αυτές τις μέρες, θα σας κρατήσω ενημέρωση.
Okay. You're inner geek. Embrace your inner geek.
Τελευταίο πρόμο για σήμερα. Weekend Geeks, www.weekendgeeks.gr. Πάρης Αποστολόπουλος, Κώστας Χριστίδης. Το καλύτερο podcast του γαλαξία, να τους ακούτε. Αχ, πιάσαμε 31 λεπτά εκπομπής. Άντε, σιγά σιγά να πηγαίνουμε προς την πόρτα. Νομίζω ότι του παίρνω το κολλάει. Δεύτερο επεισόδιο του podcast του Τενιστεριού, λοιπόν, και έφτασα στο τέλος του. Μισή ώρα εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που μου κρατήσατε παρέα αυτά τα 30 τόσα λεπτά. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, καλά να είστε. Να περνάτε καλά και να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Και να φροντίζετε και αυτούς που είναι σημαντικοί για σας. Γιατί μόνο αν είναι αυτοί ευτυχισμένοι, μπορούμε να είμαστε κι εμείς ευτυχισμένοι. Το ξέρω ότι έκλεψα λίγο. Η επόμενη εκπομπή ήταν να βγει την ερχόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη. Δεν πειράζει. Λογικά εμείς θα τα πούμε μετά από πάλι έτσι 10-12 μέρες. Μέχρι τότε από εμένα, τον Σπύρο Φλέρμαν Σμπαρούνι, για χαρά και τα λέμε. Καληνύχτα.